man o'rganib chiqdim, 3-4 ta qishloqlarga borib keldim. Misol uchun mana shu tuman markazida ham bir ikkitalari eski mashinalarini yaqinda olib borib berib kelgan ekan, bir xili damasini olib borib berib kelgan ekan.
Hammasi bo'lib men mashina yoki pul berganman deganlardan nechtasi bilan gaplashdingiz?
Men hammasi bo'lib G'allarol tumanidan 3 ta va qishloqlardan 4 ta qishloqdagi aholimni gaplashdim man borib.
G'allarol tuman markazidan 3 kishi bilan gaplashdingiz a shundoq?
3 kishi bilan gaplashdim. Ha, mashinani olib borib berganlardan. Endi 3 ta qishloqdan 6 ta kishi bilan gaplashdim. Endi bular shunday qilgan ekanki, hatto qo'ylarini, qo'y ko'plar mollarini ham sotib olib berishgan ekan.
Ular masalan ism familiyalarini aytishga sizga ruxsat berishdimi?
Yo'q, aytishga ruxsat berish, menga aytishga ruxsat berishmadi.
Ha, xo'p, bo'pti, ism familiyasini aytmaysiz. Bir necha odam bilan bog'liq voqeani konkret aytib bering.
Bu masala bo'yicha o'sha yurdim, men o'zi aniq gaplashganlarimdan 3-tasi G'allarol tumanida, bittasi o'sha eski birinchi vipskiy mes mashinani, bittasi Lasettasini, bittasi Damasini olib borib bergan ekan.
Qachon olib borib bergan ekan?
Hamma uzog'i bilan 1 oy bo'lyapti. Shu qo'lga tushmasdan 10-15 kun oldin olib borgan ekan.
Aynan kimga olib borib beribdi? Kimi qo'liga topshiribdi?
O'sha Ahmad Boyni o'zining xodimlari bor ekan. Bo'lak-bo'lak mashin qabul qiladigan alohida xodimlari, misol uchun pul qabul qiladigan, pul oladigan alohida xodimlari. O'sha shundaqa o'zining xodimlari bor ekan, lekin biz Ahmad Boyni ko'rganimiz yo'q o'zini, deyishdi. Shu ochiq o'sha ayrim joylarda, ayrim hovlisidan tashqari boshqa joylarda o'zini odamlari bor ekan, shu eshitib shunga borishgan ekan bular.
Xo'p, mashinasini olib borib berar ekan, o'sha mashinani qabul qilgan bilan mashinani egasi qanday savdolashibdi, qanday shartlar bilan topshiribdi mashinani? Evaziga nima oladigan bo'pti?
Mashinani shu shart bilan topshiribdiki, 4-5 oydan keyin bunga yangi mashin beradigan bo'pti. Bir xili 6 oy deyapti, bir xili 4-5 oy deyapti. Bu mashinani tashlab ketavering, 4-5 oydan keyin, 6 oydan keyin sizga misol uchun o'sha Damasingizni o'rniga Nexia yoki bo'lmasa Matiz degan marsalamidan yangi qilib beramiz degan so'zlar bilan qaytib kelishdi gaplashib.
Demak, Damasni o'rniga, eski Damasni o'rniga yangi
Matiz yoki bo'lmasa yaxshi holatdagi Nexia Lasetta mana shunaqa narsalar beramiz degan aniq va'da berishgan ekan.
O'sha eski Damasini olib borgan odam yangi Nexia 5-6 oydan keyin qaytarib beradigan odamdan so'rashmabdimi? Nima evaziga, qanday qilib eski Damasim o'rniga yangi Nexia olaman? Shuni tushuntirib bering deyishmabdimi?
Bittasi misol uchun men qanday qilib Nexiamni o'rniga Lasettamni o'rniga men yangisini olaman? Meni bu mashinam nima bo'ladi? Nimaga menga shu mashinani o'rniga 6 oydan keyin yangi Nexia beradigan bo'layapsiz degan maqsadni so'rabdi ular.
Ha, men shuni so'rayapman-da. Ha, demak so'rashibdi.
Ha, bittasi so'rashibdi. So'rashgan ekan, endi bu yoqqa qarang. Siz biz nima ish qilamiz, qayoqqa qilamiz, qanday qilamiz, sotamizmi? Yo bo'lmasa olib borib zavodga topshirib yangi qilamizmi? Bu bizni ishimiz debdi. Siz kelib o'sha va'da bo'yicha kelib olib ketaverasiz. Yog'ingiz nima qilishimizni surishtirmang deb.
Uzumini yeng, bog'ini surishtirmang deb.
Bog'ini
surishtirmang. O'zbekcha qilib.
Ha, shundaqa bo'pti. Ha.
Xo'p, Nabijon aka, endi to'xtang yana. Mashinani, eski Damasni olib borib Ahmad Boyni yigitiga topshirdi. 6 oydan keyin o'rniga yangi Nexia olish va'dasini oldi. O'sha quruq va'da bilan qaytib ketdimi yoki qo'lida qandaydir bir narsa, hujjat bilan qaytibdimi?
Yo'q, endi bu quruq va'da bilan qaytib kelgan hech qanday hujjat bo'lmagan, lekin familiyasini o'sha yerga kirgizib qo'ygan. Mana agar mabodo O'zbekistonda palonchi odam shundan kuyib qoldi deydigan bo'lsa, bizni betimizga tutib ketavering. biz vodamızı üstte turamız diyen gap çıkıptı şu adam buna.
Demek eski damasını topşırgan, ornuya vada alıp kegen ha?
Ornuya vada alıp kegen. Hiç kanaki koluya kağız vermegen, hiç neyse vermegen. Bana Uzbekistan boyunca halalini adamdan sonra her şu vakkaça bir adamdı. On sumini yeganimiz yok, vadamızı üstten çıkayıp. Biz ne mamınam kılamız, kandiye kılamız, biz ne ustamanı soruşturmayın diyen yaptık.
Bu Galla Oral Tümanı merkezide yaşaydıyan üç kişi bilen bağlı gaplarını ediyapsız ha?
Gaplar da ediyapsız.
Onlar bilen siz şahsen gaplaştınız.
Uzun gaplaştım.
Bu. Şimdi bunlardan taşkarı kışlağlarda yaşaydıganlar bilen hem gaplaştım dediniz boya. Ular ham maşina abar bergen mi ya ki pul abar bergen mi?
Endi ular bunday bo'lgan ekan. Bizni G'allarol tumanida 5000, 3000, 4000 tagacha xususiy qo'ylari bor, odamlar bor. Qo'ylari bor, odamlar bor. Shu hozir endi bizda chorva arzon, go'sht arzon. Shuning uchun gaplashibdiki, shu qo'ydan 100 ta, 50 ta, 80 ta, bir xili 200 ta ni bozorda sotib shu naqd pulni olib berganda shu pulingni 6 oydan keyin 50% oshig'i bilan olasan, va'dani berishdi.
Siz gaplashganlarning ichida eng ko'p qo'yni pulini olib borib bergan odam nechta qo'yni pulini olib borib beribdi?
Eng ko'pi 200 ta.
200 ta. 200 ta pulini olib borib topshirgan, ular ham qo'liga hech qanday hujjat olmagan, ha?
Yo'q, hujjat olmagan. Hech qanday hujjat olmagan. 50% biz sizga bir yilda beramiz. Yoki bo'lmasa, mana hozir 10%ini olib ketdi. Yo, men biratola olaman. Men mashina olmoqchiman, o'qimoqchiman, qaytib ketdi.
Yana bir marta boyaroq aytdingiz, 50% da 6 oyda degan dedingiz, keyin aytdingiz 1 yilda dedingiz. Qaysi biri to'g'ri?
Yo, pul topshirganlarga 1 yil va'da qildi.
Ha.
Pul topshirganlarga 1 yilda 50% qo'shimchasi bilan, misol uchun 100 ming topshirgan bo'lsa, 100 million topshirgan bo'lsa 150 million kelib mashinadan olib ketaverasiz degan va'dani qilishdi.
Endi o'sha 200 ta qo'yni pulini olib borib bergan odam necha pul olib borib beribdi?
Endi buni so'ramadim men.
Uni so'ramadingiz. Mana
yo'q, buni so'ramadim.
Demak, G'allaorol tuman markazidan 3 kishi mashinasini olib borib bergan va qishloqlardan yana qancha kishi qo'ydi pulini olib borgan?
4 kishi, aniqa 4 kishi.
Ha, bular hammasi emas, balki siz daragini bilib, siz shaxsan gaplashgan kishilar ha bular.
Men anig'ini bilib, mana shular deganga borib gaplashganlarim, lekin eshitganlarim rayonda bir 100 ga yaqin deyishyapti. Bu
yo, endi u eshitganlaringiz, uni xo'p, uni gaplashmaymiz.
Lekin men o'zi haqiqatini izlab so'rab borib, ayrim tanish odamlar bilan borib so'rab gaplashdim.
Xo'p. Endi siz gaplashganlar hammasi bo'lib mana 7 kishi bo'lyapti. O'sha topshirgan mashinalarini, topshirgan pullarini ya umid qilishyaptimi, qaytarib olishmoqchimi, yo'qmi?
Biz deydi umid qilyapmiz deydi. Chunki uni deydi odamlari orqada shunga aloqada ja katta kazo odamlar bo'lgan ekan. Bu narsa 1 yillik emas ekan. 5-10 yildan beri bu ish davom etib kelarkan, birorta odam nimaga mana narsani bermading deb shikoyat qilib bormagan ekan. Shuning uchun biz ham shuni ishonib topshirib keldik deyapti.
3-4 kun oldingi xabarlarga qaraganda 20 ming kishidan ariza, shikoyat arizasi olingan. O'sha Ahmadboy ishini tergov qilayotgan guruh 20 ming kishini arizasini olgan. Sizning ham qishloqlaringiz ham ariza yozganmi, yo'qmi?
Hali chaqirgan yo'q ekan. Chaqirarmish. Bizdan ham tushuntirish xati olarmish degan gap kelyapti bizga. Hali bizgacha bu yoqqa yetib kelgan yo'q chaqirish deb shunaqa deyapti.
Tushunarli. Nabijon aka, katta rahmat sizga.
Salomat bo'ling.